Berenike, dicebant mihi sodales, si sepulchrum amice, visitarem curas meas aliquantulum fore levatas. Ibn Zayat. Lotiniškai. Bičiuliai sakė man, jei aš aplankysęs savo draugės kapą, mano kančia praeisianti. Paaiškinimas. Ibn Zayatas, 11 amžiuje gyvenęs arabų poetas. Paaiškinimo pabaiga. Nelaimė daugeriopa. Kančia šioje žemėje turi tūkstančius pavidalų. Nelyginant žemę apsivijusi vaivorykštė, ji pranyksta už plataus horizonto, mirgėdama kaip ir dangaus juosta, skaiščiomis ir nejučia besimainančiamis spalvomis. Pranyksta už horizonto tarsi vaivorykštė. Kaip grožis galėjo baigtis neapykanta? Kokie keliai nuvedė mane iš santarvės buveinės į liūdėsio karalyje? Bet blogis, kaip ir etikoje, gimsta iš gėrio. Vadinasi, džiaugsmas yra liūdėsio priežastis. Graužatį kelia prisiminimai apie kadai praėjusią šlovę. O šiandienė kančia gal tai yra anuomet patirtos palaimos tasa. Mane pakrikštijo Egėjumi, o savo pavardės čia neminėsiu. Tačiau šiame krašte nėra labiau šimtmečių nuglobstytų rūmų už mano neures ir tamses, iš senolių paveldėtas menes. Visa mūsų giminė vadino svaičiotais. Daugel dalykų rodė, kad tai rasibuvo tiesa. Keistas šeimos namas, freskos didžiojoje svetainėje, gobelenai ant miegamųjų sienų, herbe iškalti kažin kokios tvirtovės griuvėsiai, o ypač antikinių paveikslų kolekcija bibliotekoje. Ir pagaliau bibliotekos knygos. Kiek atmenu savo vaikystę, prieš akis stovi biblioteka su knygomis, apie kurias daugiau nepasakosiu. Čionai mirė mano motina, čia gimiau aš. Bet ar turi prasme tvirtinimas, jog manęs niekada anksčiau nėra buvę, jog mano siela jau nėra turėjusi vieno gyvenimo? Jūs netikite? Nepradėkime dabar ginčytis. Patsai aš esu tuo tikras, bet nenoriu įtikinėti kitų. Giliai pačiame atminties dugne plevena prisiminimai. Matau gilias, dvasingas akis, girdžiu muzikos, dėja liūdnos garsus, to neištrinsi. Prisiminimai tarsi šešėlis, išdrikę ir blankus, trapus. Ir man nepavyks jais nusikratyti kaip ir šešėlių, kol neužges mano proto šviesa. Gimiau tame kambaryje. Pakirdęs po ilgos nakties, pakilęs iš nebūties, nors tai nebuvo nebūtis. Staiga atsidūriau pasakiškoje šalyje, svajonių rūmuose. Pakliuvau į vienuoliškos išminties ir knygų pasaulį, tad nereikia stebėtis, kad vaikystę iššvaiščiau knygoms, jaunystę nuskandinau svajose. Nuostabu tik tai, kad ir subrendęs tebe gyvenau savo tėvų namuose. Nuostabu, kad mano gyvenimas sustojo vietoje, kad visas pasaulis mano galvoje apsivertė aukštyn kojomis. Tikrasis gyvenimas man rodėsi nelyginant sapnas ir niekas kitas, o veržlių minčių ir svaičiojimų šalis ne tik įprasmino manąją būti, bet ir tapo tąją būtimi, vienintelę ir nieko nepakeičiama. Berenikė buvo mano pusseserė, su kuria kartu užaugau savo tėvų namuose. Tačiau kokia nepanaši buvo mūdvėjų vaikystė. Aš paliegelis, nuolatos skrajojantis padebesiuose, ji žvitri, grakšti, trykštanti jaunatvišką jėgą. Jai buvo lemta laigyti po pievas, man, lik atsiskyrėliui vienuoliui, raustis knygose. Gyvenau savo uždarame pasaulėlėje, kūnų ir sielą nugrimzdęs į gilius apmąstymus, o ji nerūpestingai plazdeno per gyvenimą, negalvodama apie kelyje jos tykančius šešėlius, apie valandas, lekiančias pro šal, ant juodų varno sparnų. Berenikė. Iš pilkų atminties griuvėsių tarsi atsakas pakyla prisiminimų sukūrys. Regiu ją kaip gyva, tokia, kokia ji buvo. Anais džiaugsmo ir skaidrios nuotaikos laikais. O nežemiška gražuolė, burtininkė. O Arnheimo atžalynų nimfa. Paaiškinimas. Arnheimas. Miestas Olandijoje ant dešiniojo Reino kranto, garsus vaizdingomis apylinkėmis. Palyginkite novelę Arnheimo dvaras. Paaiškinimo pabaiga. O upių najadė. Bet paskui vien paslaptis ir siaubas. Gyvenimas, apie kurį verčiau nepasakoti. Liga mirtina, liga pakirto jos gležną kūną. Berenikė net pažįstamai keitėsi mano akise. Liga prasismelkė jos protą, būdą, bet baisiausia, klastingai pakeitė pačią jos esybę. Deja, žudikas ateina ir nueina. Auka? Kur ji? Aš dar nežinojau, kas ji, bet tai jau buvo neberenikė. Iš daugybės negalių, graužusių jos kūną, didžiausia ir lemtinga jai, sukėlusi viso jos kūno ir sielos perversmą, buvo savotiškas nuomaris, kurio priepuoliai dažnai kartodavosi ir baigdavosi ypatingu stinguliu, praeinančiu staiga ir nelauktai. Tuo tarpu mano paties liga, buvau lieptas jos kitaip nevadinti, mane visai baigė priveikti ir galop virto mįslinga, sulig kiekvieną akimirką ir valandą stiprėjančią monomaniją. Ji liguistai dirgino mano dvasios savybės, kurias metafizikai vadina atida. Tikriausiai daugeliui mano žodžiai bus nesuprantami, tačiau bijau, kad nepajėgsiu suprantamai paaiškinti neišmanančiam skaitytojui, kaip nežmoniškai turėdavau įsitempti, norėdamas sutelkti dėmesį į kokį nors daiktą, kiek kūno ir sielos pastangų, netiksliai sakant, reikėdavo padėti, mąstant apie paprasčiausius aplinkos daiktus. Valandų valandas, nepavargdamas, galėjau stebeilytis į knygos paraštę ar šriftą. Visą vasaros dieną praleisdavau atidžiai žiūrinėdamas šešėlį, nutysusi ant gobeleno ar grindų, lygi pat paryčių leisdavau naktis įbedęs akis į lempos liepsną ar žydinę žaryjas, ištisas dienas mąstydavau apie gėlių kvapus, nuobodžiai kartodavo kokį nors paprastą žodį tol, kol garsų junginys netekdavo prasmės, sėdėdavau sustingęs ir suakmenėjęs, praradęs buvimo pojūtį. Tokius tad pražutingus įgeidžius sukeldavo man manoji dvasios būsena. Gal ne tiek retai sutinkama, kiek sunkiai paaiškinama. Bet ten nebūsiu aš klaidingai suprastas. To nuolatinio ir liguisto dėmesio daiktams, kurie patys savaime nebuvo to verti, Nereikia painioti su apskritai žmonėms, ypač tiems, kurie turi lakę vaizduotę, būdingų polinkių į gilius apmąstymus. Mano liga nebuvo, kaip gali iš pradžių pasirodyti, tokio polinkio kraštutinumas ar besaikė forma. Tai buvo visai kitokios prigimties reiškinys. Kartais pasitaiko, kad koks nors svajotojas arba šiaip paprastas žmogus, kuriam į akis krinta koks nors daiktas, dažniausiai nekasdieniškas, pasiklysta galvoje knibždančių prielaidų ir spėlionių tankumynę ir galop nutrūkus minčių gijai, kurią mėgavosi, pamato, kad incitamentum arba pradinė apmąstymų priežastis jau seniai kažin kur išgaravusi ir pamiršta. O visų mano minčių objektas dažniausiai būdavo nereikšmingas dalykas, kuris tačiau iškreiptas sudirgusios vaizduotės man tapdavo ypačiai svarbus. Į galvą ateidavo vos viena kita mintis, nes aš apskritai, galima sakyti, negalvodavau. Tačiau ir tos kelios pavienės mintys mane atkakliai gražindavo prie pradinio objekto lyg kokio brandulio. Iš savo apmąstymų niekuomet nepatirdavo malonumo. Ir kai galo pasikvošėdavau, tas dėmesys apmąstymų sukėlusiam objektui neišnykdavo įgaudamas ant gamtišką atspalvį, kurio pasižymėjo mano liga. Taigi savo protinę energiją įkvodavau, kaip minėjau, atidai. O paprastas svajotojas minčiai. Knygos, kurias tuo metu skaičiau, nors savaime neįtrino sielos, tačiau savo fantastiškais įvaizdžiais, žinoma, teikė peno. Tarp kitų kūrinių gerai atsimenu garbingo italo Celėjaus Sekundaus Kurijono De amplitudine beati regni dei apie palaimintosios Dievo karalystės didybę. Švento Augustino didįjį kūrinį apie Dievo valstybę ir Tertuliano De carne Christi apie Kristaus įsikūnijimą, kurio vienas pribloškęs mane sakinys Mortus est Dei filius, credibile est quia ineptum est, et sepultus resurrexit, certum est quia impossible est. Lotiniškai mirė Dievo sūnus įtikėtina nes kvaila, numirėlis prisikėlė, nebejotina, nes neįmanoma. Ilgam įstrigo atmintin ir kainavo daug savaičių atkaklaus ir bevaisio triūso. Paaiškinimas. Kurijonas, gimęs 1503-aisiais, miręs 1569-aisiais, italų humanistas. Jo knyga apie palaimintosios Dievo karalystės didybę išleista Bazelyje 1554 metais. Augustinas Aurelijus, gimęs 354, miręs 430, krikščionių teologas, šventasis. Augustino veikalas apie Dievo valstybę, De Civitate Dei, parašytas 426 metais. Tertulianas Kvintas Septimijus Florensas, gimęs apie 160-uosius, miręs apie 230-uosius metus. Krikščionių teologas ir rašytojas. Paaiškinimo pabaiga. Tas išmuštas iš normalaus ritmo mano protas panešėjo į Ptolemėjo Hefestiono minimą uolą, kuri inirtingai gindamasi nuo žmonių polimo, vėtrų ir vandens stichijų nežabotos galybės, sudrebėdavo vien tik pajutusi asfodelės prisilietimą. Paaiškinimas. Ptolemėjas, gyvenęs pirmajame amžiuje. Aleksandrijos matematikas, astronomas ir geografas. Asfodelė – lelijų šeimos stambežiedė gėlė. Antikiniais laikais buvo laikoma mirties gėlė. Paaiškinimo pabaiga. Todėl, nors pašaliečiui tikrai gali pasirodyti, kad gilius ir liguistus mano meditavimus, kurių prigimtį jau bandžiau paaiškinti, skatino pasikeitusi Berenikės dvasios būklė, tai netiesa. Nors atvirai kalbant, prašviesėjimo valandėlėmis, kuomet gedėdavo pražuvusio gražaus ir ramaus Berenikės gyvenimo, aš dažnai susimastydavau apie paslaptingas jėgas, taip netikėtai ją pakeitusias. Tačiau tos mintys neturėjo nieko bendra su mano liga, nes tokiamis aplinkybėmis manim dėtas taip pat būtų galvojęs kiekvienas. Mano liga dėl savo pobūdžio vertė mane mėgautis ne tokiomis pražutingomis, tačiau stulbinančiomis Berenikės išvaizdos permainomis, nesuprantama ir klaikiai pakitusia jos esybė. Netgi gedriausiais, nepakartojamo jos grožio žydėjimo laikais, aš jos nemylėjau. Gyvendamas keistai iškreiptame savo pasaulyje, aš neširdimi jaučiau, ir visos mano aistros buvo proto pagimdytos. Ar dienai brėkštant, ar tarp išstypusių miško šešėlių, ar naktį bibliotekos tyloje, ji vaseno man prieš akis. Aš ją mačiau, negyvą ir alsuojančią Berenikę, o Berenikė iš sapnų pasaulio, nekūniška šios žemės būtybė, bet simbolį, ne moterį verta pasigėrėjimo, o tyrinėjimo objektą, ne meiliai sukurtą gražuolę, o temą sudėtingiausiems, nors ir iškrikiems samprotavimams. O dabar ją išvydęs imdavau drebėti, jai pasirodžius išblykšdavau, tačiau gal krimsdamasis dėl vargšės nelaimėlės likimo, gal prisiminęs, jog ji jau seniai mane myli, kartą tebūnė prakeikta ta valanda, aš prašnekau apie mudviejų vedybas. Prieš pat vestuves, vieną neįprastai šaltą ir ukanotą tuo metų laiku žiemos popietę, kai gimsta gražioji Halcijonė. Kadangi Jupiteris per visą žiemą dovanoja 2 kart po 7 šiltas dienas, tą nuosaikių ir švelnių orų laikotarpį žmonės pavadino Halcijonės lopšiu. Simonidas. Sėdėjau, manydamas, jog esu vienas vidiniame bibliotekos kambaryje. Paaiškinimas. Halcijonė graikų mitologijoje vėjų dievo Eolo duktė. Buvo paversta paukščiu tulžiu, kuris, pasak padavimo, perėjo paukščiukus plaukiančiame jūroje lizde žiemos saulėgrįžos metu, kai jūra 2 savaitėm nurimsta. Simonidas Kejietis, gimęs 1556, miręs apie 469 metais prieš Kristų. Senovės graikų poetas. Paaiškinimo pabaiga. Staiga pakėliau akis ir išvydau Berenikę. Kas pavertė ją tokiu neryškiu, tartum plevenančiu ore pavidalu? Ar mano karštligiška vaizduotė, ar kambaryje tvyranti migla, ar blandi prietema, ar pilkšvas jos kūną dengiantis drabužis? Nežinau. Ji tylėjo, o aš sėdėjau netekę samo, ir nieko gyvų nebūčiau išdrysęs praverti burnos. Nugara perbėgo šaltukas, širdin įsismelkė nepakeliamas nerimas, o paskui, pagautas didžiausio smalsumo, aš atsilošiau kėdėje ir šitaip likau sėdėti, įsisiurbęs į akimis ir apmiręs. Deja, ji buvo nežmoniškai išsekusi ir nei iš tolo nepriminė anos Berenikės. Paskui atidžiai įsižiūrėjau į jos veidą. Aukšta kakta, labai išblyškusi ir neįtikimai romi, įdubęs smilkiniai, gaubiami garbanomis kadaise juodų it varnos sparnas plaukų, dabar vietomis nugeltonijusių, ir ta fantastiškų spalvų žaismė nemaž netiko prie jos liūdno veido. Akis užgesusios, negyvos, lyg be lėliukių, ir aš nejučia, vengdamas jų stiklinio žvilgsnio, nuleidau akis į jos lūpas. Jos prasivėrė. Ir toje paslaptingoje šypsenoje aš išvydau dantis viešpatė. Geriau būčiau jų nematęs, nes po tokio vaizdo geriau numirti. Atsikvošėjau išgirdęs trinktelint duris ir pakėlęs galvą pamačiau, kad pusseserė išėjusi iš kambario. Bet deja, ji liko mano sujauktame prote. Ji išėjo, bet jos balti dantys tarytum vaiduokliai stovėjo man prieš akis, balti kaip sniegas, be mažiausios dėmelės, tviskančioje maliu, lygutėliais tarpais, tas vaizdas ilgam įsirėžė į mano atmintį. Dabar juos mačiau dar aiškiau negu tuo met. Dantys, dantys, jie buvo čia, ten, visur, ryškus ir apčiopiami. Jie tvyrojo man prieš akis, ilgi ir siauri, akinamo baltumo, gobiami iškreiptų lūpų aureolės, tokie, kokius juos pirmą kartą išvydau. Po to susitikimo mano monomanija pratrūko dar baisesnė jėga, ir aš bergždžiai bandžiau su ja kovoti. Iš begalės aplinkinio pasaulio dalykų mano galvoje liko tik dantys, aš jų geidžiau pašėlusią aistrą. Jie savim užgožė likusi pasaulį ir kitus troškimus. Vien juos teregėjau savo mintise, tie nepakartojami dantys užvaldė visą mano protą. Žiūrėjau juos įvairiai apšviestus, iš visų pusių. Tyrinėjau jų sandarą bei ypatumus, kruopščiai lyginau vienus su kitais, mąsčiau apie jų augimą. Imdavo krėsti drebulys vien pagalvojus, kad jie masto, turi sąmonę ir netgi savus dorovinius principus, nepriklausomus nuo lūpų. Kažkas yra gerai pasakęs apie panelę Sal. Kutiuse pa etede santimo, kad kiekvienas jos žingsnis kupinas jausmo. Bet aš galvoju apie Berenikę dar karščiau įsitikinęs. Kutiuse dan etede zide. Deside. Kad visi jos dantys kupini prasmės. Prasmės. Paaiškinimas. Dusal Mari. Gimusi 1707, mirusi 1756. Prancūzų balerina, išgarsėjusi Londono ir Paryžiaus teatruose 18 amžiaus 3 dešimtmetyje. Paaiškinimo pabaiga. Aha, štai ta idiotiška mintis, kuri mane pražudė. Deside. Ak štai kodėl aš jų taip beprotiškai geidžiau. Jutau, kad tik turėdamas tuos dantis atgausiu sielos ramybę ir sveiką nuovoką. Šitaip sulaukiau vakaro, paskui nakties, kurios tamsa nusileido ir vėliai išsisklaidė, vėliau atėjo dar viena naktis, o aš vis dar nejudėdamas sėdėjau vienas kambaryje, vis dar paskendė savo mintise ir dantų fantasma vaiduokliai. Tebe turėjo tokią pat galę, sklandydama it gyvas padaras tarp šviesos ir šešėlių ir keldama man siaubą. Staiga mano godas nutraukė lyg viesulas įsiveržęs klyksmas, kupinas siaubo ir nusiminimo. O dar po akimirkos išgirdau sunerimusių balsų, dejonių ir rypavimų šurmulį. Pakilęs nuo kėdės atidariau bibliotekos duris ir prieškambarį išvydau apsiašarojusią tarnaitę, iš kurios sužinojau, kad Berenikės daugiau nėra. Paryčiais jie ištikęs nuomario priepolis ir dabar artinantis nakčiai kapas jau laukia savo gyventojos. Laidotuvėms viskas paruošta. Ir vėl aš bibliotekoje, ir vėliai sėdžiu čia vienas. Jaučiuosi, lyg ką tik būčiau pakirdęs iš neramaus pusiaumiegio. Žinau, jog dabar vidurnaktis ir puikiai prisimenu, kad Berenikę palaidojom iškart po saulėlydžio. Paskui viskas nugrimzdo į miglą ir aš nežinau, ką tuo metu veikiau. Bet prisimindamas sapną, aš vėl ėmiau tirtėti iš siaubo. Siaubo daug klaikesnio, nes nepaaiškinamo, šiurpo dar šiurpesnio, nes paslaptingo. Gudus mano gyvenimo puslapis, išrašytas gąsdinamais, neriškiais ir mįslingais prisiminimais. Troškau jį perskaityti, bet veltui stengiausi, ausyse, tartum nuščiuvusio garso dvasia, tebeskambėjo širdį veriantis moters klyksmas. Aš kažką padariau, kągi? Klausiau savęs garsiai ir iš visų kerčių man atitarė aidas šnabždėdamas, kągi. Ant stalo šalia manęs degė žibintas. Ties jo gulėjo nedidelė skrinutė. Ji nebuvo kažko ypatinga, daug syk ją buvau matęs, nes ji priklausė šeimos gydytojui. Bet kaip ji atsirado čia ant mano stalo ir kodėl aš drebu kaip epušės lapas, žiūrėdamas į ją? Nežinojau. Todėl nusukau žvilgsnį į atverstą knygą ir joje pabrauktus žodžius. Poeto Ibn Zajato žodžiai buvo keisti ir paprasti. Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amice visitarem, kuras mes aliquantulum fore levatas. Bet kodėl, kai juos skaitau, man piestu stojasi plaukai? Kažkas tyliai pabeldė į bibliotekos duris. Ant pirštų galų įtipeno tarnas, išbliškęs kaip lavonas ir paklaikiusiomis iš siaubo akimis. Jis tyliu dusliu balsu kažką lemeno. Ką jis pasakė? Išgirdau tik paskirus žodžius. Jis sakė, kad visi staiga išgirdo baisų riksmą, kaip susirinko šeiminykščiai, kaip jie nuėjo ieškodami to garso kryptim, tarnas ėmė šnabždėti apie išniekintą kapą, apie sumaitotą moterį įkapėse, dar tebelsuojančią, tebesiblaškančią, dar gyvą. Jis parodė ranką į mano drabužius. Jie buvo žemėti ir ištepti jau spėjusių sukrešėti krauju. Aš tylėjau. Ir jis atsargiai paėmė mano ranką. Ji visa buvo sudraskyta nagais. Jis atkreipė mano dėmesį į kažkokį daiktą, atremtą į sieną. Kelias minutės žiūrėjau ten. Tai buvo kastuvas. Surikęs puoliau prie stalo ir stvėriau skrinutę, bet negalėjau prisiversti atidaryti dangčio. O ji, išsprūdusi iš drebančių rankų, dusliai trinktelėjo į grindis ir subirėjo į šipulius. Iš jos žvangėdami išbirėjo dantų gydytojo instrumentai, kartu su 32 baltais į dramblio kaulas daikčiukais, kurie riedėdami plačiai pasklido ant grindų.